halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25:24 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa jimce 18-ka bisha juulaay sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jira idin kugu daadiinaya anigoo ah Daawud Aweys iyo Zaare Cidla Nuur.
kolay wax qayaalaha qarxa wata oo soo galay gurigaakii baa ku qarxay marka cunug yar oo aan dhalay iyo islaan hooyada iyo sadexdeeda cunuga dhabta ku haystay iyo staffka saddexa way intention taas waa dhimatay.
kaas wuxuu ahaa siyaasiga Iftiin Xasan Baasto oo VOA-da uga waramay weerar ismiidaamin oo maanta lagu qaaday gurigiisa ku yaala magaalada Kismaayo halkaasii uu xubno qoyskiisa ka mid ahi ay ku dhinteen.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka faaqidada toddobaadkan ku egeeno xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya Maraykanka kadib markii toddobaadkan uu danjiraha cusub ee Soomaaliya warqadiisa aqoonsi u gudbiyey madaxweyne Obama.
waxaa kaloo maqli doontaan Israa'iil oo maalintii labaad weerar xoogan oo dhulka ah ku haysa Marinka qasa iyo qodobo kale markuu horeeyay warkii caalamka.
ururka amniga ee iskaashiga Yurub ayaa 30 kormeer u diray goobta ay ku burburtay diyaaradii rakaabka ah ee Maleeshiya ee ku dhacday bariga Ukraine, waxaana ururku u sheegay in xoogaga gooni u goosadka ee taabaxsan Raashiya ee deegaankaasi ka taliya ay kormeerayaashaasi u ogolaadeen inay si nabdoon goobtaasi ku tagaan. hogaamiyaasha caalamka ayaa ku baaqeen baaritaan buuxda lagu sameeyo sababaha dhaliya burburka diyaaradda oo ay ku dhinteen dhammaan 298 qof oo ay saarnayd. diyaaraddan ayaa kasoo kicitintay magaalada Amsterdam waxayna ku sii jeeday magaalada Kuala Lumpur. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda lagu soo riday gantaal dhulka laga gamay balse lama oga cidda gantaalkaasi tuurtay. iyadoo ka hadlaysa kulan degdeg ah golaha ammaanka uu ka yeeshay dhacdadan, danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power waxay sheegtay in qalabka gantaalaha laga tuuro ee loo adeegsaday soo ridista diyaaradda ay u badan tahay in lagu isticmaalayo bariga Ukraine. danjiraha Ukraine ee qaramada midoobay Yuri Sergeyev ayaa sheegay in Ukraine ay golaha ammaanka u soo bandhigi doonto cadeymo muujinaya in Raashiya ay ku lug lahayd soo ridista diyaaraddaasi.
ciidamada Israa'iil ayaa oo ay taageerayaan taangiyo iyo diyaarado iyo maraakiibta dagaalka ayaa ku sii durkaya maanta oo Jimcaha Marinka qasay iyadoo ay tahay maalintii labaad ee Israa'iil ay weerar dhulka ah ka wado dhulka Falastiiniyiinta. qaybaha caafimaadka Falastiin waxa ay sheegeen in ugu yaraan 22 qof ay halkaasii oo deganaa qasay ay ku dhinteen weerar dhinaca dhulka ah kaasi oo ay Israa'iil qastiga ay ka lahayd u yahay in ay ku burburiso jidka looga gudbo dhulka hoostiisa ee Israa'iil ay sheegtay in mintidiintu ay isticmaalaan oo ay ku soo wareegeen dhinaca Israa'iil. Israa'iil waxa ay sheegtay maanta oo Jimco ah inuu askari uu kaga dhintay isku horimaad dhexmaray iyaga iyo Falastiiniyiinta oo ku dhexmaray Marinka qasa askarteeda iyo mintidiin ka tirsan Hamas. Militariga Israa'iil waxa kale oo ay waray ku shaaciyeen Twitter-ka waxay ku sheegeen inay dileen 14 ka mid ah maleeshiyada Hamas isla markaana ay burburiyeen 20 goobood oo sawaariikhda laga rido iyagoo guud ahaan baduqeeyay 103 goobood oo ay bartilmaameedsanayeen. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta inay diyaar u noqonayaan in uu xoojiyo duulimaad kaasi oo u muuqda hadda inay xididada u siibayaan. ilaa iyo haatan waxaa la sheegayaa in ka badan 206 Falastiiniyiin ay ku dhinteen duqeynta cirka ee Israa'iil ay ka geysanayso Marinka qasa. waxaana la sheegay inay tahay mid ay ku doonayaan inay ku joojiyaan sawaariikhda laga soo ridayo daanta galbeed.
duufaan xoog leh oo dhowr qof ku dishay Philippines ayaa sii xoogaystay ka hor intaanay gaarin koonfurta Shiinaha. saraakiisha saadaasha hawada Shiinaha ayaa sheegay duufaanta Ramason laga cabsi qabo inay ku dhufato jasiiradda Hainan ee Shiinaha iyo gobolka Guangdong galabta. saraakiisha Shiinaha waxa ay sheegayeen duufaanta ay noqonayso tii ugu xoogga badan ee saldhigatay jasiiradda Hainan muddo 4 sannadood, waxaana qaybta saadaasha hawada Shiinaha ay soo saartay digniin ku aadan duufaantaasi. duufaanta ayaa la filayaa inay keento amaba horseedo koonfurta Shiinaha roob xoog leh halkaas ka dhacay halkaas oo dhowr qof ay hore u dileen daada soo rogmaday maalmihii la soo dhaafay.
Fidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Qarax ismidaamin ah oo ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay guriga mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka kumeelgaarka Hejube ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Weerarkan ismidaaminta ayaa lagu qaaday guriga siyaasiga Iftiin Xasan Baasto oo ah gudoomiyaha ku xigeenka guddiga dib u heshiisiinta, ahna gudoomiyaha guddiga dib u dejinta ee maamulkaasi Jubba. Mudane Baasto waxa uu weerarkaasi kaga badbaaday, hase ahaatee waxa ku dhintay xubno ka mid ah qoyskiisa. Caashe Ibrahim Aadan Caashicuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo kula xiriiray Iftiin Xasan Baasto. Ugu horreyna waxay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Wuxuu ilaahay bilaadimanayo horta markii ugu horreysay inay raajicuun wax barbaleem ama leh. Adigu nin kolley wax qayaaba qarxa wataa uu soo galay guriga kiiba ku qarxay. Marka cunug yar oo aniga aan dhalay iyo islaana hooyaday oo sidooday cunuga dhabta ku eegtay. iyo staffka saddex ah waa dhinteen, shantaas waa dhimatay, lixna waa dhaawacantay oo dhaawacii hadda midba u dhintay.
Guud ahaan tirada dhimata waa imisa ee guriga ku dhimatay?
Walaal shan waa inta guriga ku dhimatay oo caruurta ka mid yihiin.
Marka waa hal ilmaa ku jira?
Hal cunug baa ku jira iyo maamadii.
Maamadii wiilka dhashay baa?
Waa saddex gabadha dhashay, gabadhaan gabadha dhashay, xaaskuna waa dhaawac garaawa.
Waa gartay. Marka ilmaha yar imisa jir buu ahaa?
Waa hal sana iyo bad.
waxaad markaa iga warantaa bal sida ismiidaaminta u dhacday, bal haddaad yaro xusuusan karto aad sifo ka bixin karto.
Walaal haddaani horta gurigu meeshu qarxay kuma jiri, guriga kasoo horjeeda ku jiri, guriga laba qaybood ahaa.
Haye,
safar baan ka yimid marka wiilishii staffka meesha joogu u soo galay, wiilishii ilaaladayga ahaa. Marka Iftiin aa uu yiri war muxuu aa ninkaan ladahayna qaraxnun baa dhacay, wiilish waxay dhahay markii dhimir nooga dambeysa anagu.
Haye,
waka marka saasuu qaraxa ku dhacay.
Guud ahaan imise qof baa joogtay meesha uu qaraxu ka dhacay?
dhowr iyo toban qof baa joogtay. Shanna waa dhimatay oo ilmaha ka mid yihiin iyo hooyada. toban buu ahaa. Marka lix baa dhaawacantay, dhaawacii hadda mid baa ka dhintay. Marka dhimashadasaa waa lix, dhaawacna waa shan.
Marka waxaad ii sheegtay in xaaskaagana uu dhaawac soo gaaray, dhaawaceeda maxaa ku tilmaami kartaa?
Waa dhaawac garaawa walaal, isbitaalkay ku jirtaa kolley waa dhaawac garaawa. Lugna waxbaa ka gaarsanaa waa ka gooday, feerahana waxbaa ka gaaray. aan feeraha u darnaa marka.
Waa garta adiga marka guriga qaybtiisa kale aad ku jirtay, markii qaraxa aad maqashay markiiba maxaa dareentay marka adigana?
walaal marka hadda qaraxa dhacdana baan soo baxnay, hadii anagu waxaan ku talagalnay oo naqaano hadda cabsinaa isma inkastana saacad buu leeyahay, saacaddiisa unbau ka dhimanaya oo ilaahay qoralama waynayo ama daar saarno ama dhul joog hadday saacaddaada timaado cidna saacad cid kuu dareysa ma dalliqad. Marka anagu waan dad ilaahay tawakal iyo tawakal alla iskaga socdoon, waxaa hadda danaan ka lahayn baana hadii ilaahay idmo dhagarqabayaashana saacad kasta waan la dagaalamaynaa insha allah. Ayuu saac meeshaan ku aragnaa ku garinaa hadii ilaahay idmo.
Dhagarqabayaasheed ula jeedaa yaad ku tuumaysaa qaraxa?
waa shabaab walaal, shabaab baan ku tuumaynaa.
haye, mayadaa sheegatay mise aad u malaynaysaa uun?
iyaa sheegteen walaal, habeen hore ay soo waceen waxay wadaan haadir waa nala dagaalanta waan kula dagaalamaynaa bay ugu yidhahdeen.
haye, maxaa adigii shabaab idin ka dhexeeya?
anagu shabaab hadde colaad baa naga dhexeysa, baryahan dagaal baa socday baana oo ilaa darad gaal dhowr gaar aan kaga gumin.
haye, adigu marka maamulkaad ka tirsan tahay Jubba soo maaha?
anigu maamulka Jubbaan ka tirsanahay. haa,
waxaad markaa ka warantaa qaraxa ninka wuu soo galay, maxaa u fududeeyey baad isleedahay qofka qaraxa sameeyey maadaama intaasoo ilaalana ay joogeen guriga?
guriga anigu nin baryaha kan aad u shaqaynaya howlgalka ka mid aan ahaa. marka ciidanku isku soo qoriyo kolley baa soo gudaha taagan un baa la arkay ninku.
marka guriga haddaad bal sifo ka bixis, waa guri nooceeya, imise albaab buu leeyahay? yaa jooga albaabkiisa dhinaca ilaalada marka la fiiriyo?
walaal xilli aan safar kasoo galnay ahayd guriga albaabkiisa uu bilaqnaa, guriga jeel weyn uu ahaa, gudaha ku dhex yeela qeybta la degan yahay, guduhu uu soo gudbay. marka lamaba dareemin ba shaqaa socota, xilli howl ay socoto safaraan ka nimaydan buu ahaa.
marka
dadku isku soo dhexqariyay
guriga dhexdiisu ku macnaha uu qaraxu ka dhacay markaa?
barandada guriga uu ku qarxay. haa, barandada guriga uu ku qarxay.
imise qof bay ahaayeen marka qaraxa dadka geystay?
hal nin buu ahaa, waxaa hadda qarxay hal nin buu ahaa kolley, isana waa ku dhintay.
yaa sheegay inuu hal nin ahaa oo markaa arkay?
wiilishii dhaawac may baa sheegay wiilishii dhaawac ahaa ayaa noo sheegay staafka ilaalada ahaa
marka qofka qaraxa geystay markii uu gudaha guriga u soo galay maysa sheegay isagu qofku ahaa
ninkaa muxuu ahaa dadkii soo dhex taagan baa la arkay ninkaa muxuu maxaad ahayd markii halahayna qaraxa wuu dhacay
marka waa qof keligii buu ahaa gaari iyo wax gaadiida ma sida
qof keligii buu ahaa may gaari ma wada qof keligii buu ahaa
kaasi wuxuu ahaa siyaasiga Iftiin Xasan Baasto oo magaalada Kismaayo gurigiisa maanta qarax lala eegtay halkaasina ay ku dhinteen xubno ka tirsan qoyskiisa wuxuu goor dhaweeyay khadka telefoonka ugu waramay Cashe Ibrahim Aadan Cashuud
VOA ayaad weli nagala socotaan Washington ee toos inooga dhageysanaysaan ciidamada Israa'iil ayaa maalintii labaad weerar dhinaca dhulka ka wada marinka Gaza ee dhulka Falastiiniinta saraakiisha caafimaadka Falastiiniinta ayaa sheegay in 21 qof oo reer Gaza la dilay tan iyo markii weeraradan ay bilowdeen hal askari oo Israa'iili ah ayaa lagu dilay dagaal maanta halkaas ku dhex maray xoogaga Hamas iyo ciidanka Israa'iil dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ujeedada weerarkan dhulka uu yahay in lagu wiiqo awoodda kooxda Hamas magaalada Qaahira waxa warbixintan kasoo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuuni
wararka ka imaanaya marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin ayaa sheegaya in 26 Falastiiniin ah ay geeriyoodeen tan iyo markii ciidamada Israa'iil ay bilaabeen weerarka dhinaca dhulka dadka geeriyooday ayaa ka mid ah 3 caruur oo walaala kadib markii madfac uu ku habsaday gurigooda waqooyiga marinka Gaza kooxda Kataibul Qasam ayaa sheegatay in dagaalyahanadooda ay dileen askari Israa'iili ah kadib markii ay iska caabiyeen ciidamada Israa'iil oo isku dayay bay yiraahdeen inay soo galaan mandiqada Beit Hanun ee magaalada Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa dhinacooda ka sheegay in 14 ka mid ah dagaalyahanada kooxaha waxa iska caabinta ee reer Falastiin inay ku dileen magaalada Daymuna iyo Casqalan. Ra'iisul wasaare xukuumadda Israa'iil ayaa xaqiijiyay in ciidamada qalabka sida ee Israa'iil ay siiyeen talooyin ku aadan sidii ay u ballaarin lahaayeen dagaalka dhinaca dhulka ee ka dhanka ururka Hamas. Benjamin Netanyahu ayaa yiri talooyinkeyga iyo talooyinka wasiirka gaashaandhiga ee aanu siinay ciidamada qalabka sida ee ku salaysan go'aanada golaha wasiirada waxa weeye in ciidamada ay isku diyaariyaan inay ballaariyaan dagaalka dhinaca dhulka ah ee lagu qaadayo dagaalyahanada Gaza. go'aankan ayaan qaadanay buu yiri Netanyahu kadib markii Israa'iil ay aqbashay hindisaha xabad joojinta masaarida iyo codsiga qaramada midoobay ee xabad joojinta dhinaca insaaniyadda ah balse ururka Hamas waxa ay sii wadeen duqeymaha ay ku hayaan dadka rayidka ee Israa'iil. ciidamada Israa'iil oo taageero ka helaya gawaarida gaashaaman diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo maraakiibta dagaalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilaabay weerar dhinaca dhulka ah oo ay ku doonayaan inay ku burburiyaan wadooyinka dhulka hoostiisa ee dagaalyahanada Hamas ay ku leeyihiin marinka Gaza. dhinaca kale dibadbaxyo cabashaah oo looga soo horjeedo dagaalka dowladda Israa'iil ay ku hayso marinka Gaza ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah Falastiin, Masar iyo Turkiga. kumanaan Falastiiniin ayaa ku banaanbaxay magaalada Ramalla ee daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin kuwaasoo ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah dagaalka Israa'iil ay ka wado marinka Gaza. warbaahinta Falastiin ayaa sheegtay in 18 qof oo Falastiiniin ah in maanta ay ku dhaawacmeen magaalada Quduus kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada Israa'iil iyo dadka salaada Jimcaha ku dukanayay masjidka Al-Aqsa. boqolaal masaariya ayaa iyaguna ku banaanbaxay magaaladan Qaahira kuwaasoo ku baaqay in la eryo safiirka dowladda Israa'iil u fadhiya magaaladan Qaahira. sidoo kale boqolaal Turki ah oo caraysan ayaa ku banaanbaxay magaalooyinka Ankara, Istanbul kuwaasoo dalbanaya in Israa'iil ay joojiso waxa ay ugu yeereen xasuuqa lagu hayo dadka Falastiiniinta. ciidamada booliska ee dalka Turkiga ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya u adeegsaday boqolaal Turki ah oo isku dayay inay jiiraan kunsuliyadda Israa'iil ay ku leedahay magaalada Istanbul. arrimahan ayaa imaanaya xilli falastiiniyiinta ay sheegeen in tirada geerida dadka reer Gaza kor ay u dhaafayso 260 qof tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duqeymaha ka dhanka magaalada Gaza. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ramadan Kareem dhigaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Xaafadda Isliya magaalada Nairobi ayaa waxa si weyn looga dareemaya hoos u dhaca ku yimi hay'adda udbaxayna waxiga
warbixintaasi waa inoo dambeyn doonta. Waxaa ka soo horeynaya faaqidada todobaadka ee Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Isniintii toddobaadkan ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama waraaqihii danjirinimo ka gudoomay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dowladda Soomaaliya u soo magacowday inuu noqdo danjuraha cusub ee Soomaaliya ay ku yeelanayso magaalada Washington. Tallaabadan waxaa ka horreeyay markii kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Wendy Sherman bilowgii bishii Juun ee sanadkan ay shaacisay in dalka Maraykanku danjiro u magacaabi doono dalka Soomaaliya. Isweydaarsiga hay-adaha diblomaasi ayaa imanaya 23 kadib oo xiriirka labada dal uu kala go'naa. Haddaba barnaamijkeena faaqidada ee toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa faa'iidada ay labada dal mid walba uu ka helayo xiriirkan cusub ee soo noqday. Waxaana ay gala qayb galaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo Baraka Jaamacadda Minnesota, Professor Xuseen Warsame oo Baraka Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, iyo Professor Maxamuud Macalin oo horey barawga ahaa Jaamacaddii Ummadda ee Soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada Ottawa ee xarunta dalka Canada. Haddii aan ku bilaabo Professor Maxamuud Macalin, aqoon baad u leedahay danjirahan cusub ee loo soo magacaabay magaalada Washington ee Soomaaliya mateli doona, bal dad in yar nooga sheegtaa aqoontaad u leedahay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي سلامي أصحابك في ولا لا كنت رلينك بعد بيئة وادي سلامي رمضان الكريم مركب وارسو هنكوب بالله يا هرتان باليو سفيرك عصب هنود درايو ونود عينين إلهي هوشي صوفه درايو حل كان عصب الله صوم العابي وصيد عجيب كان حفيسنا ولهين واحد دوكومنتي ولو وريقا ينمى بحل كان وريقا سفيرك وريقا سنجرين aan leahay nasiibkaagu noqotay Cumar Goodluck aynoo inaad ka bixi kartid awooddeedana waa leedahay. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaan bartay markii uu horeysay isagoo arday ah dugsiga Saqaawadiin, dugsiga dhexe Saqaawadiin macalin ka ahaa. Ardaynimadiisa arday fiican buu ahaa, ku fiican waxbarashada, nin aad u cilad badan oo cod gaaban. Kadibna ilaahay wuxuu u kulansiiyey magaalada Ottawa, Canada, oo wax ku bartay jaamacaddan Carleton oo magaalada Ottawa si joogtay. Waa ninkii aan aqaynay oo yaraantiisa aan aqaynay weeye. Marka waxaan aad u rajaynayaa, aad u kalsoonahay in kasoo bixi karo hawshaasi xilkaas xulasinuu yahay. Ilaahayna u fudu ha u fududeeyo. Waa nin wax dhegaysto, aad wax u dhegaysto. Rajaynayaa inay maaragtay oo aad uga soo dhalaali doono hawshaas loo diray.
Waan gartay aan u tago Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Professor Cabdi, 23 kadib ayuu xiriirkan soo noqday oo aan ognahay muddada aad ka fog inuu kala go'naa. Maxaa isbedelay oo keenay in xiriirku soo noqdo? Xaguu ka yimid dantu xagee ka timid? Ma Soomaaliya, ma Maraykanka, ma labada dhinac?
Walaal, adiga iyo dadka ku dhegeysanaya waxaan leenahay Ramadaan barakeysan. Su-aashaada haddii saani looga jawaabo waxa weeye baahi fara badan ayaa jirta labada dhinacba. Ta Maraykanka waxa weeye dee adduunyadoo dhan buu dan ka danaystaa, danbaana inaga soo gashay oo dee waa kuwa ciidamo qeyb ka mid ahay joogaan Maraykan, waa kuwa dhaqaale badan ku bixiya African Unionka ciidamada Afrikaanka ee waddanka jooga, waa kuwa yeelahda argagixisaday la dagaalamayaan bariga Afrika. Soo dana fara badan oo caynkaas ayaa jira. Danaheennuna dee waxa weeyaan mabalaha gunmala ee way fara badan yihiin. Marka waa baahi loo baahnaa in safaarad la keeno meesha. Safaaraduna qof way ka weyn tahay. Marka labada baahida waddanka Maraykanku u leeyahay Afrikada bari ku leeyahay geeska Afrika, gaar ahaan gobolka waddanka Soomaalida, iyo de baahideenna aynu u baahannahay meesha ugu safaarada badan ee adduunyada oo Washington ah, inaad adduunyadii oo dhan kala hadashid, labadaba waxa weeyaan laba amarooda muhiim u walaa.
Waan gartay aan u tago Professor Warsame, Xuseen Warsame oo Calgary, Canada jooga. Waxaa jira in dhaqdhaqaaqyo ay jireen intii hadda xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka aan lagaba hadlin soo noqoshadiisa, waxaa jira shir lagu qabtay London, waxaa jira shir lagu qabtay Istanbul, Turki. Maxaan ka odhan karaynaa waxyaabahaas aynu arkaynay? Ma waxaa jira hinaaso siyaasadeed oo ah tartan loogu jiro in Soomaaliya xiriir lala yeesho?
Walaal, su-aashaadaas intaanaga jawaabin, horta markoo dadkaan salaamo Ramadaan Kariimna aan idhaahdo. Eeta labaad, runtaa weeye oo waa laga yaabaa inuu tartan jiro, laakiin adduunkao dhan walaal waa iska ogyahay in Maraykanku yahay liidarka ama hogaamiyaha adduunka maanta inuu yahay, caalamka waa la ogyahay. Marka in wax lagu darsado mooye runtii in la tartamo waa iska adag tahay. Waa se jirtaa oo ma garanaysaa Turkigu aada buu doonayaa inuu ma garanaysaa gacan la yeesho, waana la leeyahay. Maalin dhaweedna waa kii kala baxay shaqaalihiisii qaar oo tusaya bal awoodda uu leeyahay inta ay la-eg tahay. Ingiriisku waa kii wax qabanqaabiyay oo wixii loorayay inuu soo galo. Laakiin qofka ugu muhiimsan, dowladda ugu muhiimsan ee runtii aan u baahannahay waxay ahayd dowladda Maraykanka. Sababta aan ugu baahannahayna waxa haddaan in yar yar qaato daqiiqada, laba arrimood labadaba, saddex arrimood weliba aan idhaahdo. Soomaalia uga soo baxday godka ay ku jirto waxay u baahan tahay kow, dowlad midnimo horta inay hesho, dee dowlad nadiifa oo midnimo inay hesho iyada laga rabo oo waddanka midayn karta. Laba, in gargaar xoog la ka hesho dhinaca nabadda inay ka hesho Security Council-ka waxaan la yidhaahaa ama golaha nabadgelyada oo hawshiisii gabay oo u wareejiyo waddamo kale oo Afrikaan u wareejiyay hawshiisii isagay xaqaqto. Iyo ta saddexaad oo ah deeqbixiyaashinta wax ku ballanqaadeen haddana waxba soo ururinin. Deeqbixiyaashan haddana waxay ugu xoog badan Maraykanka. Marka haddii Maraykanku iminka warintii soo galay oo daneen xoog la inaga yeeshay oo aan ambaasador ku yeelana meesha la yidhaahdo Washington, saddexda arrimood saddexdabayna suuragalaan baa dhici karto dowladdii Soomaaliyeedna isla yaabto oo ay dowlad midnimo noqoto. Laba, deeqbixiyaasha isla yaabaan United Nationska laftigeeduna Security Council-kana hawshiisa kasoo baxo. Marka waxaa soo dhameeya, laakiin tartanku waa iska jiraa. Waxaan isa filayaa inaana lala tartamayn Maraykanka si guud loo tartamayn arrintan.
Waan gartay Professor Maxamuud Macalin. Haddii aad hadalka Professor Xuseen Warsamax ka odhanayso waad ku dari karaysaa, laakiin su-aashaydu waxay tahay isla falgalka labada dhinac waa Maraykanka iyo Soomaaliya. Dowlad weyn weeye Maraykanku, Soomaaliya waa dal iminka uun madaxa kor soo qaaday oo kasoo baxay burbur 23 sano, bal sida loo wada shaqayn karayo iyo barnaamijyada la isla fulin karayo?
Horta dowladda Soomaaliya ma ahan dowlad hadda dhalatay, maaha. Soomaaliya waa dowlad jirtay ahayd. Xiriirka Maraykanka iyo Soomaalidana marna waa fiicnaa marna waa xumaa, laakiin waqtiga hadda la marayo waa sida Professor Warsaba u sheegay, Maraykanka wuxuu noqday awoodda keliya adduunka ugu weyn. Marka nin waliba inuu awooddaas dugsado dadna ku jirto dhinaca Soomaalida. Amerikaanka aqoonta uu dhulka u leeyahay regionka waa og yahay qiimaha juhraafiga ee Soomaaliya ay ku leedahay meesha ay ka dhacda adduunka. Marka labadii interes ee isku yimid, Amerikaanka weligii Soomaaliya kama bixin xataa derigii burbur ka dhacay si uu rugta ugu hayay. Haddana wuxuu rabaa si ofishala inuu si fiican usoo dego Soomaalida u taalla, marka sidii uga faa'iidaysan lahayd shacbiga Soomaaliya ku xiran tahay iyo dowladdiisa inay ka faa'iidaysato fursadan qaaliga ah oo ah in maaragtay ka faa'iidaysato inay ka kaalmayso meelaha aan aada ugu baahanahay sida la dirirka argagixisada burcadbadeedka, dhismaha dowlad iyo institutionada dowladda oo dib loo dhisayo, iyo dowlad wanaag, iyo in dhinaca waxbarashada beeray naga kaalmay jireen, xoolay naga kaalmay jireen waa u baahannahay, iyo dhismahan hadda nagu cusub ah federalism, termkan cusub oo Soomaaliya kusoo biiray federalism, inkaas waxaan naqaanaa Maraykanka waa dowladda ugu weyn ee federal government ee adduunka, wax weyn taariikh dheer na leh dhinaca federalismka. Marka aada ayaa aada aan uga faa'iidaysan karnaa meelahaas oo markiiba hadda dhibaatada hadda nahayso aan uga bixi lahayn. Waa Amerikaanka ma qarin Ms. Sherman khudbadeedii waxaa ku jirtay annaga wax kasta waa ogolnahay, laakiin waxaan rabnaa Soomaali oo mid ah. Amerikaankana waa dowladda keliya oo aada u danaynayso integrityga, territorial integrityga iyo unityga Soomaaliya. Marka waxay rabaan Soomaali gacmaha ay haysato, Soomaali diyaar u ah in wax laga furdaamiyo. Marka Soomaalidu waa nin ceel ku dhacay, hadduusan gacanta soo taagin ma jirto si looga soo saari karo ceelka. Soomaalidii dad shacbiga dowladdii waxa laga doonayaa maantay inay gacanta soo taagtaan si godka iyo meesha ay galeen looga saari lahay.
waan gartay professor Samatar isla su'aashaan weydiiyey professor Macallin ee isla falgalka labada dhinac iyo sida ay wada shaqeyn karaan waan u iman doonaa arintan ku saabsan federalism-ka iyo goboladan imika kalba baxay iyo sidii Mareykanka uu ula tacaali lahaa laakiin bal dowlad Soomaaliyeed oo mid ah iyo dowlad Mareykanka oo dhinaca kala sida wada shaqeyn lahaayeen iyo waxyaabihii Mareykanku ka kaalmeen lahaa Soomaaliya iyo waxyaabihii Soomaaliya ka caawin lahayd Mareykanka.
Walaal waxa weeye horta ma ka horreysaan la iloobin haddaynu dad bini aadama nahay waxa weeyaan Ilaahay baa la baryaa qof lama baryo. Waa taasi waa kow. Markaa dowladda Muqdisho joogtaa inay fahamto inaan barya waxba qaban ee inaa wax lala yimaadaa muhiima. Markaas waxaan qabaa haddii taasi timaado Ilaahayna la cuskado markaa in la keeno dad farsamo leh oo fahma Mareykan oo yaqaana dhaqaalaha dunyada siyaasadda adduunyada yaqaana oo arintaa shaxdaa degi kara waa in la keeno sida quree wax loo qabsan karaa waxa weeyaan adiga oo qaybtaadii ka soo baxa haddii kale boqol jeer haddaad baridid wax ku qabsoomaya ma jiro. Waxaa la inoo bartay inaan idhaahno wax nasiiya wax noo qabta waxanba kuwanbaa waxaa qabtay innaku maxaynu qabsanay weeyaan. Markaa dowladda Muqdisho joogta haddayna fahmin inay keenaan dad karti leh oo daacad waddanka u ah oo iimaan leh oo codkarood Soomaalidan Mareykan iyo waqooyi joogto oo dhan isku keeni kara haddaan safaarad caynkaasa la dhisin wax allaaliya wax noo qabsooma karaya ma jiro aan ku tilmaamkaasi iyo walaa. Markii dowladdii militarigu jirtay ee Ruushka iyo Mareykanku hay isbedelayeena Ruushkuna Itoobiya u tegayo Mareykankuna xaggeena imanayay Mareykanka waxyaabo fara badan bay iyo ku ogolaan kari lahaayeen laakiinse waxay iman weyday dad Soomaalida xaggii dowladdii ka socda oo shaxdaa dega markii tambe talaata baysteen ayaa la helay. Maanta waxaan ka baqanayaa fursadaha caynkana adduunyada furmaya ama halkanun haato ama China haato ama Yurub ha ahaatee in talaata baysteen laynu ku heli doono haddaan la keenin kartid caynkaas u lahaa.
Waan gartay haddaan ku sii weydiiyo gobolka waxaa ka jira dalal saaxiib la Mareykanka oo Ethiopia, Djibouti, Kenya inkastoo xilliyada qaar dee xiriiradu ay waxyaabaha qaar la isku diri kara laakiin si guud dad saraacsan weeyaan Kenya iyo Mareykanka, Ethiopia Mareykanka iyo Djibouti Mareykanka. Kaalinta ay Soomaaliya ka ciyaari karayso inay la tartanto iyadoo dabcan sidaad xustay meesheedina xajisanaysa oon macnaha dowladdu waxbarayaysa ahayn.
Waxa weeye Mareykanka haddaad taariikhda dib u raacdid oo masalan waraaqaha ay qori jireen dadka ka shaqeeya wasaaradda amuuraha dibadda Mareykanka State Department la dhaho haddaad taariikhdooda dib u raacdid waxaa tusisaa wasaaradda amuuraha dibadda Mareykanka had iyo jeer inay u xaglin jireen Ethiopia iyo Kenya waraaqahaygii waa la hayaa maanta. Maantana waa tiyo kala joogta marka ma aha waanu la tartamanaa oo dabeedna Soomaalidu waxay u baratay si loo tartamo waa inaad isu dhiibtid oo marka adigu had lagu yeesho waaye waxyaabo ka siyaabo kale ayaa jiri jira oo loo tartami karo. Waxa weeye haddaan Muqdisho iska nadiifino oo dowladdu istaahiriso waxa iman doonta marka in il gooniya lagu yeelan doono oo talo maxay soo wadaan looran doono marka waxa weeye haka warwin yeynaan laga warwarin Ethiopia si loola tartamaayo Kenya si loola tartamaa Mareykan loogu soo dhawaada waxa weeyaan danteenna iyo danta Mareykan ma la isla fahmi karaa dabadeedna halkaa ma laga duuli karaa mise waxa weeye si aynu Ethiopia ula tartano waxay doonayaanba hal la sameeyo. Masalan haddaan tilmaam ku siiyo walaal dowladdan dowladdii ka horreysay ee ku meelgaarka ahaan jirtay ayaa raggas ugu sarsareeyay madaxda maalinba mid la weydiiyey oo la yidhi war inigu Soomaali maxaa doonaysaan markaa ninkii madaxdii wuxuu yidhi bal intaanan taa u gudbin ii sheeg wuxuu Mareykan rabo waa isdhiibkan sheegayay hadday taasi noqotana inaad rakhiis tahay baa lagu arki doonaa marka waxa weeyaan inta talaata baysteen lagu tuuro ayaana dantaadan heli doontin kuwa kale ee hareeraheena deganna lagu sii adkayn doona walaal.
Waan gartay professor Warsame waxaad ku dari lahayd
laba arrimood oo yaryar baan ku darayaa. Kow sida ay sheegeen ma garanaysaa labadooduba Maxamuud iyo ma garanaysaa Cabdisamaad labadaba sheegeen inaad adigu isku xisaabtanto waa muhiim oo adigu isku soo xisaabtanto waa muhiim laakiin waqtigan la joogo ee laga soo baxayo dagaal sokeeya inaad gacanta fiksataana waa muhiim weeyaan. Waddan sidiisaba adduunka ka soo baxa uun falqalan noocaas ama conflict ama civil war ama dagaal sokeeya ka soo baxa isagoon helin macaawinada adduunka oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan midnaba ma jiro. waa in le haddii la helin ma garanaysaa dhaqaale xoog leh oo Marshall Bankiga yaan waxaana ku dhawaadaan lihiin cashuur waddanka laga qaadaa kuma filaanayso hadda. Waayo cashuurta waxaa la qaadaa markuu qofka cashuuraysa ku aaminsan yahay ina wixii wax ugu qabanaysa wali uu og yahay. Si markaa too loo gaaro oo si samis loo dhiso cashuuraad oo shaqaalayn loo abuuro oo jidad loo dhiso, marka hore waxaad u baahan tahay maalgelin xoog leh oo kusoo gasha. Taana waxaa laga yidhi marka horta gacanta in la horsado waa muhiim, laakiin sidii lagu horsan lahaa weelkii waa inaad soo tulataa, dadkii kuu qaadiyana waad la tulataa. Xafida timaadaa tacadeedii ma garanaysaa iyo maxamed ka hadlay leeyihiin mise soo nadiifina, horta waa taa weeyaan, waa mid meesha kusii jirteen. Ta labaad, Maraykanku dan xoog leh ayuu leeyahay laba labadaba. Markii horeysa wuxuu dantiisu ahayd oo inta badan uu Middle East iyo umuraha ka eegi jiray batroolka ahayd. Hadda isagii baa batroolkii u dhoofiyay u dhowaa dhinaca dan badan oo uu kaleeyahay ma jiro. Hadda ta ugu muhiimsana waxa weeye argagixisada iyo badaha magaranaysa ku agaha ama virusiga noqoto ama ha noqoto magaranaysa tan isku xidhan ee North Africa ilaa laga soo gaaray Soomaaliya Boko Haram ilaa laga soo gaaray halkan isku xidhan si taa loo jabiyo dagaalkaas loo gado magaranaysa ka imanaya ilaa Afghanistan ilaa Yemen. Buqcad muhiima ayay arrintaasi Mareykanka u tahay dhinac magaleed oo waa iminka ciidankii isagoo magaranaya uu joogo maasha. Marka waxaan uun ku darlaa wax weeyaan nadiifnimo horta waa muhiim, xarfad inaad sida gacanta loo horsado taqaana maanta waa muhiim, adduunkana fahmi kartaa waa muhiim, isagana baahidiisa inaad fahamto Maraykanku wuxuu isaguna u baahan yahay waa loo baahan yahay, laakiin aduguna waxaad doonayso waa inaad kaga dhamaysa. Waxa maanta doona waxa ugu weyn kow dhaqaale degdeg ah oo lahayn shaqaalayn degdeg oo la helo iyo midnimada wadanka sida Maxamuud kaga dhawaajiyey, midnimada wadanka oo idana laga shaqeeyo oo inuu wadanku xal yahay aanu laba wadan isgarab hordhaya ama saddex ama afar ay kala xukumaan Itoobiya iyo Kenya iyo Djibouti iyo Uganda aanu ahayn wadan kaliya yahay in magaranaysa lagu dadaalo lagu muujiyo.
Waan gartay aan xasuusiyo dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka uga imanaya idaacadda VOA ee magaalada Washington, isla markaasna ay ka qayb gelayaan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota, Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada, iyo Professor Maxamuud Macalin oo horey bara uga ahaa jaamacadda Umadda Soomaaliyeed haatanna ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada. Haddii aad saad xustay Professor Warsame, waxaa jira dhibaatooyin dhowra oo haysta Soomaaliya oo ay ka mid tahay ururkan Al-Shabaab oo dagaal xoog leh kula jira dowladda, waxaa kaloo jira dhinaca nidaamka dowladnimo oo waxaa jira maamul goboleedyo laga yaabo inaan xidhiidhkoodu una adkayn, xidhiidhka ay la leeyihiin dowladda dhexe inuuna adkayn. Marka haddaan u tago Professor Macalin, kaalinta uu Maraykanku hadda ka geysan karayo la dagaalanka Al-Shabaab uu ku jiray dabcan sida Professor Cabdi Ismaaciil Samatar sheegay, lacagta African Union ku bixiyaa, lacag kaloo deeqo binaadanimo bixiyaa, kama maqna siyaasadda Soomaaliya Maraykanku. Hadda oo arrintu isbedeshay oo danjiro la magacaabay, kii Maraykanku uu Muqdisho tigi doono, maxay isbedeli doona marka laga hadlayo la dagaalanka ururka Al-Shabaab?
Wax badan ayaa isbedelayo. Markii hore waxaan ahayn dowlad ku meel gaarsiisa, hadda waxaan haysanaa dowlad rasmiya. Xiriirkan cusub hadda marka diblomaasiyad oo aan samaysanay wuxuu adkeynayaa inaan bilateral relationship yeelano laba dowlad. Markaas aan codsi ka codsan karno si official ah in Ameerikaanku ay gacan naga siiyaan la dagaalanka argagixisada iyo dagaalanka Shabaab. Markaas awalba askar waa u joogtay haba yaraatee, hadda waxaa si rasmi ah dowladda Soomaaliyeed waxaa u furan inay ka codso dowladda Maraykanka inay ka kaalmayso, oo markaas tababarano inoo furaan ciidamada inoo baraan in ciidamo Maraykano oo fresh la keeno Soomaaliya oo naga furdaamiyo, iyo technology cusub oo droneka ah inuu wax naga siiyo si aan ula dirirno aan u ugaarsano Shabaabka kaynta ku jiro ee meeshaas laga soo agaabulo. Marka siyaabo badan oo military aan u faa'iideysan karnaa, Ameerikaankana waa meelaha uu aad u danaynayo inuu maaragtay naga kaalmeeyo dhinaca Shabaabka iyo la dagaalanka argagixisada. Marka waa fursad qaaliya oo na soo martay, aad ayna nagu helayhiin adduunka Ameerikaanka ugu horeeyo inay naga kaalmeeyaan. Marka ma inaan gacan horsanayno, waa mutual interest waaye. Adduunka la dana ugu jirtay in Shabaabka la baabiyo, because Shabaabka si aad ula socotiin waa cadow Soomaaliyeed kaliya baane, waa cadow adduun waaye, waa dhibaato. Hadda waa aragtay si uu fidaya Kenya xibka ku hayo, waa aragtay si uu gaaray Jabuuti, waa sii soconaa haddaan la joojin. Waxaana soo caddaatay hadda oo la hubaa in nimanka jooga kuwa Nigeria ka diraro
بوكو حرام إيه شبابك إن حريق توس اللي يهين مركا ودي ده إن إساس أوفي ديان مركا وحلو بحيا إن أدوك ومريكا وغريه وغرسي دقال أرقيك حساد الله بعد هنا يا أفريكا يودبا لأن أود بغل محين
وانقرتي بروفسور سمتر وحس بدلا ميا كوي منايا سيدي دقال كي دولد سوماليا كولا جرتا الشباب وها مسا أرنتو سيدي بيسيا هانيسا
umalayn maayo in hadii raayiga meesha ka taliya uu kii yahay inay wax bedel imanayo labadan qof ee safaarada ee la magacaabaya inay isbedel keenin karaan laakiin se waxa weeyaan arintii xarfadeen ka hadlay iyo kartidan ka hadlay waxa weeye ee shabaab waxa quro jabin kara ciidan Soomaaliyeed oo kharashkiisa haysta oo isluubtiisa haysta oo saraakiisa haysta oo mushaaradiisa haysta oo discipline edeb leh ayaa buun kara de waxa weeyaan hadii markaasi raygaasi oo wanaagsan ee ka yimaada magaalada Muqdisho markaas la beec tagi kara ama la bariye tagi kara hadii sahay noqdaan ciidan Soomaaliyeed haduu noqdo beelo ama uu noqdo Mooriyaan uu noqdo waxa weeyaan ciidanka Afrikaanka lagu sii dul biilin doonaa wax isbedeli doonaana walaa jirimaayo
waan gartay hadeen u gudubna dhinaca habmaamulka Soomaaliya Soomaaliya waxay aan jirtay dawlad dhexe oo hal meel laga maamulo madaxweynaha iyo de goliska wasiiraduna ay magacaabaan dadkii noqon lahaa gobernatoriyasha iyo xilalka kale ee magaalooyinka kale ee Soomaaliya ka jira maanta ilaa in muddo ah waxa jiray wax la yiraahdo federalism waxa jira maamulo samaysmay sidaan ognahay qaar kood xiriir adag lama laha dawladda federaalka Soomaaliya hadaynu ka hadalno dual track policy ba jiray Mareykanka isna waday muddo ah in qolo walba dhinaceeda loola tacaalo oo gargaarka u baahnayd iyo wixii Mareykanka doonaysa toos loo siiyo arrintan imika cusub danjirayaashan la magacaabay wixii ka dambeeya isbedelku siduu ekaanayo Professor Warsame
walaal had baad ma tuntay sandeer horta arrintan federaliska ee iminka waxaan filayaa si degdeg ah meel looga noqdo lama joogo uma lihi taa kaliya in aan day ahaa dadkii ansixiyay oo 800 ee iskool booliska ku ansixiyay distoorkan federaliska jira baan kamid ahaa ka ogama jeedo laakiin waxaan oga jiraa waxa weeyaan maadaama aaminki dadku is aaminayo uu yaraaday oo qolo walba u haysto in iyagu wax koox walba u haysto meel deganba in iyagu wax qabsan karto horta in janiska la siiyo waa muhiim laakiin waa in la taraartay oo taraarka ay nala taraartay waxa keenay laba arrimood koo horta in buuqoyiga oo yidhaahdo waan go'nay sidaba marka horeba waxa kulli way weeqdayba marka wareeba unity la odhin jiray oo muuqdo taasiyadu calaamad weyn oo halkaas tal fiirano ay keeneen kooxaha leh waan go'ayna ay keeneen horta weeyeen oo weeq xoog leh ay u keeneen taasi kuwa hadda wax sameystay ee sabna kamid yihiin Puntland oo kale yana waxay qabaan inay haystaan wax yar oo karo waxa kuwa kale haystaan ilaa la soo gaaro oo kuwa kale soo gaaraan oo la soo dhismana ee wuxuuga yar inuu ka baaboo yeeli maayaan marka way ku qasban tahay horta wax nooc aad u dhow la sameeyo laakiin taraarku wuxuu ka yimid markii golihii amaanka ee United Nations isku hawshiisii qabsan waaye ee nabadgelyada ciidamada nabadgelyada in iyagu keenan ay ahayd qabsan waaye inay u geliyeen Afrikada bari ay u geliyeen magaranaysa gacanta ee ay u geliyeen Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda inay iyagu maamulaan mid waliba qayb yar buu socday qaybtii qabiilooyinka halka deganaa markay isagu inuu madaxweynad moodo Ethiopia qaybaha uu madax tahay qayba Kenya uu madax tahay qaybaha shabeelada iyo banaadiriyana ay Uganda uu madax tahay ayaad moodaaba kaasa horta taraaraga keentay laakiin arintu waxa ku soo urureysa Allahu naxariisa Cabdirasaq Xaashi Xuseen ma wuxuu dhigay oo Istanbul ku qulbadeenay war Soomaaliye waxa doonaysan ma taqaanaan ma doon ma taqaanaan waxa doonaysan jidka aad u maraysay ma taqaanaan marka Soomaalida ku xiranta inay garato maxaan doonayna midnimo ma doonayna hadaan midnimo doonayno marka ay midnimo doonayaan jidka yara loo xareeqaynta ka leexdaan inay waxa gaarsiin kareen midnimada ay u gadeeyna tan hadaba marka oo isagu halkan abaasoorka la soo magacaabay isagu wuxuu adduunka dhagihiisa ku qabsan karaa inuu sheego in Soomaaliya halmida tahay in wixii la isku dayo in la qoqobo ama ha ahaadaan kuwa la keenay ciidamada la keenay ama ha ahaadaan kuwa aan guaynayni wixii qoqobayo dhan in arinta Soomaaliya wuxuu dhamaayaan inuu dhagaha Mareykanka iyo kuwa kale ku dhawdhaway United Nations kaba weelo waa loo baahan yahay wax buu ka qaban karaa arinta haday sidaas sameeyaan
waan gartay professor Maxamuud Macallin waxaan xusnay maamul goboladyo ka jira Soomaaliya oo qaarkood inaan xiriir adag la lahayn dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale waxa jira Soomaaliland oo yadu sheegtay inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale
waxa meesha yaalla imika waxa weeyaan xiriirkan cusub ee Mareykanka iyo Soomaaliya. Mareykanku sidee buu la tacaalayaa Soomaaliland arinteeda? Kuwa kale waba la gartay iyagu ma diidana Soomaalinimadii waxay leeyihiin federaal baan nahay.
Horta kala kokobkan iyo dhibkan wuxuu nagu bilowday markii 2010-kii Mareykanka ay dejiyeen policy-ga la yiraahdo dual track policy, oo ah iyada ujeedada berigaas ay bixinayeen ay ahayd in qoladii wanaagsanaada amba degmadii nabad samayso waa kaalmeynayna, rijinkii nabad sameeyana waa kaalmeynayna ayayd ujeedada. Ujeedada sida barso warsad uu sheegay waa nala sii turugtay, waxay nala tagtay in qaar ismaaxliyaan, in qaar kuwa kale ay ka nabad badiyaan dhulkooda. Ida anagu waaba go-na waa dowladaan noqonay bes waayo waa calan samaysanayna. Puntland iyada ma dheer waa go-ay oo calan samaysanayna, laakiin ixtiraam iyo respect ay u hayso dowladda dhexe ma jirto oo weyn. Marka kuwa kalena sida uu sheegay barasoo rasame iyagoo aanan ka daba imaan oo aan Jubbaland iyo gobollada west Somali west land Banaadirland Shabeelaland iyadoo aanan la establish garayn oo aan la empower garayn oo ay la mid noqon Puntland. Puntland waxay taagnaynaysaa meeshaydi taagnaynaysaa iyadoo excuse-ka ay bixinaysan uu yahay waxaan sugaynaa gobollada kale intay ka imaanayaan. Marka waxaa dhacday January khudbadii ee akhrisay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka markii Barasan Xasan oo Washington yimid January 17, waxay tiri dual track policy waa joojinay, Soomaali hal albaabe yeelatay oo laga galo iyo hal madaxliida siba yeelatay. Hadda ka bacdi waxaa la xaalaynaa arrimaha Soomaaliya dowladdaas dhexe ee federaalka ah, kaasaa marka wuxuu soo xiraa albaabadii. Laakiin nasiib darro dowladda Yurubiyaan ah ama kuwa carada oo dual track-gan dhaqan ka dhigtay ayaa weli sii wado. Laakiin waxawaaye safaaradda Cumar Cabdirashiid hawsha u taalo waxawaaye inuu empower gareeyo oo reinforce gareeyo baabi'inta dual track. Ibtala Soomaaliya waxay ku bilaabatay dual track ku bilaabatay. Waxaa kale qoqobka keenayna markii dhiwariba uu tiri xaafadaanaan deganahay reer Hebelaan ahay garaamiy halkan hala soo marsiiyo jeegeyga meel kale la marsiiyo aniga toosa la igu keeda dual trackaas oo dhig ka bilowday. Hadda safaaraddeena cusub ee Washington shaqada weynoo laga sugayo hooy inay joojiso inay empower garayso Ameerikaanka already oo ku dhawaaqeen inay joojiyaan dual track, inay xoojiyaan oo dual track meesha laga bixiyo si Soomaali hal baa u yeelato. Marka ixtiraamka dowladda dhexe markaas waa soo kordhaa, adduunka oodhanna inuu u helayahay dowladdaas cusub oo federaalka ah, markaasay kusoo fixmi doonaan.
Waan gartay Professor Samatar, aan ku noqdo arintii Somaliland iyo siduu Mareykanka ula tacaali doono.
Walaal waxa weeye anu mid baan walaalahay kaga duwanahay. Waxa weeye arrinta ma haddii laga hadlayo dhaqan oo la leeyahay abtirsiin, mise haddii maamul laga hadlayo. Haddii dhaqan laga hadlayo dee abtirsiinta ceeb maaha, oo dee qof walba bini aadama geedahaba abtirsiin la wax kale iska dhaafin. Laakiin haddii maamul laga hadlayo, dad Soomaaliyeed waa dad yar waayo, 10 milyan bay ka yaryihin, dhaqaalahoogu ma fara badna. Wax weyn oo kale dhex yaalo dhaqan iyo afaf iyo balaayo iyo diin ma jirto. Marka waxa weeye qolooyinka federaalka hoosta ku wataa waxa weeyaan mid walba meel buu sarkaal doonayaa inuu ka noqdo, uu dabeedna wixii masaakiintaasi haysata isagu qabqable uu ku noqdo. Laakiinse waxaa inta la isku wada geeyo dadka masaakiinta ee Soomaaliyeed, haddii iskuulladooda, dhakhaatiirtooda, maamulkooga hoose mid walba meeshiisa loogu hagaajiyo oo ay ku wataan, u baahan maayaan boqolaal dowladood oo kala jaada oo ama federaal sheeganaya ama madax banaan sheeganaya. Arrinta waqooyiga haddaad kusoo noqono Soomaaliland leeyahay waxa weeye waan kaga duwanahay walaalkii Maxamed Macalin siduu u hadlayo, sidaan uga duwanahay waan sidan weeyaan. Dadka waqooyiga iyo danta waqooyiga taalee Soomaaliyeed mise qolooyinka maamulka sheeganaya in la kala saaro weeyaan. Marka Cumar Cabdirashiid hadduu halkan intuu yimaado, xooggiisa uu saaro Puntland iyo Soomaaliland sidii loo baabin lahaa, Soomaali way baaba'saa hal la ogaado. Waxa weeyaan sidii Mareykanka looga dhaadhicin lahaa, adduunyadana looga dhaadhicin lahaa inay dad walaalo ay yihiin, dhaqaale u wada baahan yihiin, u baahan yihiin gargaar, u baahan yihiin dhisma, u baahan yihiin gobol kastaba hantida Soomaaliyeed in lagu fidiyo. Laakiinse haddii halkan inta loo yimaado la yidhaaho kuwaasaan albaabada ka xidhanaa, waxa weeyaan qurunka dowlad la-aanta ayna haysata ilaa maanta ayay ka mid tahay. Marka waa in arrintaas si gaara loogu dan yeeshaa la dhahaa waxa weeyaan meeshii nabadda nabadeeda ha lagu hayo, meeshii aan nabad ahayn labadha loo soo dabaalo. Dabadeedna waxa weeyaan distoorkan laga hadlayo buuriyadii waa ku taal walaalo xalaal maaha weli, ummadda soomaaliyeed umay codayn. Maalinta taa la codeeyo ayaa laga hadli karaa gobollo, laakiinse iyadoon loo codayn in gobolladii dhakada lagaga keeno waxa weeyaan xaaraan iyo dowlad la-aanta meesha taal weeyaan walaal.
Haye Professor Warsame,
in yaran ku daro aad iyo aad baan ugu raacsanahay. Weli waxa weeyaan buuriyadii baa ku taal weeyo, waa arrin weeyaan oo diferendum lama gelinin. Inkastoo 800,000 iyaga aan ansixinay, adana lama gelin distoorkaas. Mid baan aad iyo aad Professor Samatar ugu raacsanahay, taasoo ah marka doonayno inaan ummadda isku keenay aan see leenahay Soomaaliya waa hal dal. Micnaheedu maaha in Puntland iyo Somaliland iyo lala dagaalamo, maaha. Waxa weeyaan in loo sheego in waxa ay ku heli karayaan inay isqoqobaan oo ay isdhowraan waxay ku heli karayaan wax ka badan inay ku heli karayaan inay qalbigooga u furaan kuwa kale la yiraahdo. Taasi loo helana maadaama hadda ay isqoqobayaan, waxaa loo baahan yahay in Soomaalida kalena ay furfuranto ay fahamto oo ay aad u dhegeysto ay fahamto. Waa waxaad ka cabsanaysaan maxay tahay? Sidee waxaad haysataan ee yarka ah wax lagu kordhiyo mooye waxba laga ridi maayo? Haddii jid laga dhisay ma garanaysaa inta u dhexeeya Gaabi iyo Hargeysa wax lagu kordhiyo mooye in la dhameeyo mooye la joojin maayo? Haddii jid laga dhisay Gaalkacyo inta mise laga jumlay, horta taas waa muhiim in magaraysa la sameeyo. Hadduu soconayo weli la kala maqan yahay, haddii kalabana inay helaan gobollooyinkaas oo dhaama ku jibo in aan aadan mako kala helaan wixii ay xaq u lahaayeen macaawino ay lahaana waa muhiim oo aad iyo aad baan ugu raacsanahay. Laakiin mid baa muhiima in aan la dhegeysanin in laba wadan iyo saddex wadan iyo la yahay oo online meel xariiq la dhigo, cad la dhigo, oo dadka la dhex galo, waqooyiga la dhex galo, dadku ma wada doonayaan waliba boqolkiiba in badan intooda badani ma doonayaan waxaan la sameeyo. In iyaga la xudxudto ayay noqonaysaa. Marka labada arrimoodba isdaba soconaya, kow wixii dhaqaale la helo si feera meeshii loo soo geliyo, laba xariiq meel la dhigo oo ah ma garanaysaa Soomaaliya waa hal mid, iyo saddex in dadka la xuxuto oo ma garanaysaa la soo sasabto iyagana waa muhiim. Marka aad baan ugu raacsanahay arrimahaas.
Aan soo dhex gala maxamedow, ma ahan aniga xalla colaadiyo Soomaaliya inteeda kale hala dirato Puntland iyo Somaliland, maaha. Aniga waxaan ka rabaa walaalaha iyo gobolladoodu nabad yihiin oo waxaa isku duwaday in problemka koonfur jiro ama koonfur galbeed jiro inay ka qayb galaan, ma ahan inay si gadaal u fariistaan ilaa anaga nama khusayso. aniga Soomaali waxaan u aqaanaa waa hal boodi, waa hal qof, labadiisa gacmood iyo labadiisa lugood iyo madaxiisa waaye. Marka in laisku danqado oo ay ka qayb galaan si toosa la dagaalanka argagixisada iyo shabaabka, inay diyaar u yihiin inay yihiin maaragtay in laisku keenida iyo reconciliationka, waxaase aada muhiim u ah. Aniga national reconciliation oo runa weli Soomaali lagama sameyna, weli dad baa kala shakisan oo kala didsan. In national reconciliation runa oo grass rootka hoos laga soo bilaabo oo aan hoteelada la keenin ayaa loo baahan yahay. Run waayo weli Soomaalida waa kala shakisan tahay, run waayo Soomaaliya dhibaataa kala gaartay, run waayo waxaan weli fara ka boqona. Marka aniga si aaminaada iyo kalsoonida Soomaaliya iyo qulubta laysku soo celiyo in grass root reconciliation la bilaabo oo hoos laga soo bilaabo oo qoloqolo labadii qolo oo Soomaaliya meel way deganta la fariistaan si genuine ah ay u wada hadlaan ay u heshiiyaan, hadhow marka Soomaalida weyneed marka la isku keeno, intaasaana waana habka ugu fiican la sameynayo. Adduunka Ameerikaanka waa cadeeyeen Mr. Sharma khudbada ku jirtay, ma rabaan Soomaali kala socoto, Soomaali isbarbaryaacayso. Waxay rabaan Soomaali wada socoto, isku problema oo si isku si hal si loo daaweyn karo. Marka walaalahayo nabadda haysto, nidaamka yar haysto, waa inay u danqadaan ay kasoo hormaraan. Way nooga sokeeyeen Kenya, way nooga sokeeyeen Uganda, marka inay soo galaan oo yimaadaan ay wax ka fordaamiyaan, ay nabadda wax ka dhaliyaan, ee argagixisada la dagaaladaa laga sugayay meesha Uganda iyo Rwanda iyo Burundi iyo Nigeria inoo imaan lahaayeen. Nimanka walaalahayo nabadda haysto, gobollada nabadda Soomaalida inay u buntadaan, inay kaalmeeyaan.
Waan garta, waxaan jecelahay cid wax ku darsame jirta inaan soo xidhan dooni.
Waan anaa ku dari walaal.
Hey, go ahead.
Laba arrimood. Mid waxa weeyaan arrintan shabaab, haddii la doonayo waddanka in nabad la helo, waa inuu qorshe siyaasadeed oo barbar socdaa ciidamada ay jiraan. Weli ma hayno qorshahaasi, Muqdisho lagama.
marka waxa weeyaan hadii la doonayo inaynaan Iraq iyo Afghanistan noqon oo inagu daba dheeraato de 30 sanadood iyo 40 sanadood balaayad aan lagu jiro waxa weeyaan lama keenin wali dawladan Xasan Sheekhna may keenin qorshe siyaasadeed oo keenaya in jabaa shabaab lagu mujahabiyo oo arruurta Soomaaliyeed ay ibtilada soo gelinayaan lagaga hanto waa kow talabaadna walaal waxa weeye war hadii la doonayo fursado cusub in laga faa'iideysto waxa weeye dawladani waxay jirtay imika 2 sanadood waxyaabo badan way isbedeleen oo ciidamada Afrikaanku waa kuwan ku fiday xamarse waa tan nabad la'aanta ku soo noqotay waxa weeyaan qorshaha siyaasada ee xamar yaala Soomaali ma qancin kara maanta run hadii la isku sheegayo waa in la keenay waji cusub oo siyaasadeed oo ummada iimaankeega dib u dhista oo hadalkeega iyo ficilkeega is waafaqsan yahay oo aan iyaku isku maqnayn oo midba midka kala doonayo inuu mujahabiyo taa hadii la heli waayo shabaab dhamaan maayo ciidamada Afrikaankuna way sii joogi doonaan walaal
arrintaasan sii ayidaya oo ah kow shabaab dad badan oo Soomaaliyeed ayuu ka tirsan yahay ayuu ka mid ah dad badan waa ku jiraan oo ajnabiya oo ajendooyin gooni leh kuwa Soomaaliya oo madax oo ajendooyin aan Soomaali ahayn leena waa ku jiraan laakiin dadka food soldiers kama ma garanaysa dagaalamaya mas waa dhalinyaro Soomaaliya waxana inta badan geeyay halkaas laba arimood labadaba iyaga oo markii 20 sano ay ku soo jireen waxaas aamini waayay inuu jiro wax kale oo laga bixi karo aan xajirnimo ahayn waxa laga bixi karaa mid ah laba jeedkoogu maran oo shaqalaana marka kow iyadoo adduunka la kaashanayo oo meesha aan lahaa weyn adduunka laga maarmayo hadii adduunka dowladuhu nacaawiyo waa in shaqaaleyn xoog leh oo laga bilaabayo dhismaha dhismaha ugu muhiimsan hadii jeer meesha laga bilaabo waa dhismaha laga bilaabayo dhismaha majidaha haata ama bal kala haati ama hay'adaha kala dhisayo dadka ee dhalinyarada la shaqaaleynayo shaqooyinka waliba aan ahayn militaryga u badnayne ku aan xirfado badan marka hore loo baahnay lagu galo dadka la siinayo laba iyo saddex iyadoo arrin siyaasadeed sidoo Cabdi sheegay ay daba socoto oo iyaga laftooda dhalinyarada laftooda qaar la xudanayo iyo ta saddexaad oo ah meeshii la qabto ee ay dawladdu qabato waa in wax laga sameeyaa oo ee hore wax dhaama shabaabku nabad buu meeraha qaar ku keenaa marka xataa nabadina ay waayeen barina inay soo noqonayaan iyaga ay suuragal tahay oo kuwii dawladda taageero la leeyin doona ay suuragal tahay inayna aaminayn daba oo markaas ay leeyihiin hadhowga burbureysa marka meel kasto la qabto noqoto in arintaas wax laga qabtaa oo ummada wax loo sameeyaa waa ka baxay
professor maxmuud macalin ugu dambeyntii waxaad ku dari lahayd
ha waxaan ku dari lahayd sida barsoo warsama u sheegay adduunyadu waa iskaalmaysaa waana la kala jeeb roy waa la kala dhaqaale badan yahay waa la iskaalmay haddaa la socotiin dagaalkii labaad adduunka markuu dhamaaday yurub ameerikaanka u soo gurmaday marshall plan loo sameeyey oo deen iyo deeq labadaba lahayd marka annaga kama duwanin yurub baan saas meeshay maraysay ameerikaankana waa awoodaa waana weydiisan karnaa inuu deeq iyo deen na siiyo soo dib ugu dhiso wadankeena waxaa ka mid ah meelaha muhiimka ah waxa waaye oo ameerikaanka hadda uu noo qabo karo in lacagtan faraha badan leh iyo ciidamada la soo kordhinaya amison inta la joojiyo hadda wixii ka dambeeyo lacagaha in lagu bixiyo dhismaha military soomaaliyeed oo tayo leh oo la qalabeeyo oo la wareego meelaha la xoreeyo si xoogo ula wareegi karo haddii aanan taas la sameynin weligeen waxaan ku tiirsanaanaynaa ciidamada amison sanadka tiro waxaa leeyahay 2000 kala lagu soo daro sanadku xigta waxaa leeyahay 2 kala lagu soo daro iyadoo la hoos loo dhigayo ciidamadeena marka in dhinaca militarigu naga dhiso iyo dhismaha institutionada dawladda
waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamuud macalin oo horey barowga ahaa jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haatanna ku sugan magaalada ottawa ee dalka canada professor xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka canada iyo professor cabdi ismaaciil samatar oo barakaha jaamacadda minnesota dhammaantiin aad baad u mahadsantihin
waad mudan tahay walaalaadi
ramadaan kariim mar labaad
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijka sifaaqdaada todobaadkeenala socotiinay halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o washington هاتن داودو بلاين جليعنا وربحنتي نيروبي لغا صدرين غورتي لو ويتكا سنقريني حافدة إسلية مقالة نيروبي وحا سوين لوغا دريمي يهو سودا عدنا غناح سيغا سبب الله حليدا هاول غلادا بلاران إعيدا مدا أمنيغو أكو غارسان أيان سدال شيغي دادكا صومالي دا إيه لغو صويدين أيو إن أي شرعي درهكو جوغان ودن كاسي مريان محمود برهوريا فيو ويدا أيا وربحنتان كصودتي مقالة نيروبي
inka badan saddex bil ayaa laga joogaa marka howlgalka uu salaama wooj uu soo bilowday inkastoo uu hadda iskiis gaabis u noqdayna laakiin weli waxa taagan saameyntii uu ku yeeshay ganacsiga guryaha la dego waxbarashadii iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqii xaafada Islii oo xoogiisu uu ka jiray Soomaalida inta badan wadanka ku jooga kaararka qaxootiga ee dawladdu bixiso haddana laga dalbaday in ay aadaan xiriyaha waanay magaalooyinka wax aqoonsi qaxooti aan lagu joogi karin ayaa waxa hoos u dhacay nambarkii ama tiradii ay magaalada ku joogeen taasina waxa ay gaabis ku keentay ganacsigii iyo howlihii ay xaafada Islii ku lahaayeen qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ka watay xaafada Islii oo ilmuhuna ay iskuulaadka ugu jireen waxa ay siyaabo kala duwan uga tageen magaalada kadib markii dhowr jeer lagu xiray kaararkii hore ay magaalada ugu joogeen Sheekh Maxamed Ibrahim Shakool waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata qaybaha kala duwan sida guryaha la dego iyo kuwa lagu ganacsado saameynta howlgalkani uu ku yeeshay ganacsigii Islii si gaar ah guryaha ayuu nooga waramaya
sektorka real estate-ka ama dhismaha guryaha ama kireynta ama service industry-ga oo dhinaca hoteelada iyo maqaayadaha iyo wixii la mid ah dhamaan hoos bay u dhaceen meeshii 178 ka ahaan jireen hadda waxaa laga hadlayaa 100% iyo wax ka hooseeya meelaha qaarkood 120% buu gaaray marka hoos u dhac runtii aad u weyn oo dhaawac u geysay business-ka ayaa keenay sababtoo ah dadkii iman jiray ama dibadaha ka iman jiray ama gobolada kale ka iman jiray dhan baa yaraaday dadkii dukaameysan jiray dhan baa yaraaday marka arintaasi waxay keenaysaa in maareeyay marka dambe dadka ganacsatada ay awoodi kari waayaan inay ganacsigii sii wadaan midalan bilinadan waaweyn oo dhaadheer oo mataqaana Islii ku yaala saad ogtihiin qaar badan oo kamid waxaa finance gareeyay bangiyo islaami ah iyo kuwo kaleba marka waxaa ku taagan deyn baa ku taagan ama payment installments bay bixiyaan hadii marka client-igii la filayay customer-sigii la filayay ay imaan waayaan dadkii iska lahaa mataqaana guryahaas ama shopinadaas waxaa suurtagal ah inay maareeyay bixin kari waan kadibna bangigu maareeyay yiraahdo waan xaraashayna maadaama deyntii bixin waydeen kadibna hadii la yiraahdo la xaraashayna waxay noqonaysaa dad aan Soomaali ahayn inay mataqaana gataan oo qiimo yar oo aad hooseeya inay ku iibsadaan
Xaliima Faarax oo hadda joogta xerada dhagaxley waxa ay ka mid tahay kumanaan dad oo xiriyaha qaxootiga loo raafay iyagoo heysta kaararka Alliance ee Nairobi laga siiyay laakiin dawladdu ay diiday inay magaalooyinka ku joogan ganacsi yar iyo waxbarasho ay caruurtu halkan ugu heysteen way ku weysay howlgalka oo salaama wooj iyadoo si qasab ah qaxootiga lagu geeyay
waan la miis yar baan ku lahaa guri jiraana waa deganaa xaafada Islii baan deganaa ilmo iskuulii deganaa maasha Allah waxa ku jira dad waxa dhibaatada markay dhacdo waa la soo qabtay lacag baan bixiyay waa la sii daayo saddex mar markii la qabtay saddex mar baan calaan bixiyay marka salaam la geysay iga qamaay aad baan inta lagu soo qabtay aniga ciyaalkii waxa la soo xiray qaxootiga caagardeen
walwal ayaa jira ku aadan mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee xaafada Islii marka loo eego sida 20kii sano ee la soo dhaafay ay xarunta ugu ahayd dhaqaalaha Soomaalida iyo deegaan ahaanba Sheekh Shakool ayaa markale aan arintan wax ka weydiinay
haday sidaa ku sii socoto waxa dhici karta inay sidaa noqoto oo laga la wareego arintana walwalba jira maxaan ku jiraa waxan anagu waxaan u aragnaa inay tahay economic war ama dagaal dhaqaale inuu yahay ayaan u aragnaa oo aysan kaliya operation-kan amniga kaliya ahayn dhaqaalaha laftiisu inuu qayb ka yahay sababtoo ah sidoo u socdaad ka garanaysaa qofka sharciga leh iyo qofka aan sharciga lahayn amniga xaggiisa wax saameyn kuma leh oo qofku xun baa xun ama sharciga ha lahaado ama yuu lahaani marka arrintaasi waa jira walwalkaasi waa jira runtii waanan la hadalay dowladda iyo dadka hawshan wada in badan maaragtay tan kale dowladda laftigeeda khasaare weyn baa kasoo gaaray oo canshuurtii la bixin jiray malaayiinta ahayd hoos ay u dhacday ama wayba go'dayba oo dadkii xitaa diyaar u maaha inay canshuur bixiyaan mataqaana oo bilashii ayay bixin kar laayihin
todobaadkii aanu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee Kenya loo gudbiyay mar kale raxfaan ka dhanaa go'aankii maxkamadda ee dadka haysta waraaqaha alliyanka ay ugu diiday inay ku noolaadaan magaalooyinka kiiskan ayaa dib loo dhageysan doonaa dhamaadka bishan Mariin Maxamed Barre VOA Nairobi
إذا عدنا عاوه هالكاية كودان تاي وحسو جيدنا نقوها داود ويسي زاري عدل نور حدكا كتاقينا سيدا أيوه نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.